Das Gute, Pless. Godt nytår til jer alle sammen. Hvis vi ikke har set hinanden før. Det er service. Tak skal du have, Dennis. Rigtig god service. Ja, så er vi i gang med et nyt emne, et nyt år. Og jeg synes ikke, at det blev flot. Meget flot. Og jeg vil gerne sige, at det var Henrik Thusen og Jens Kvejne, der har simpelthen knoklet med det. Tak skal I have. De har virkelig gjort det godt. Og Jesus er, det er jo sådan lidt dobbelt betydning. Jesus er, det skal vi tale om her de næste uger. Sandsynligvis 3-4 måneder. Hvem Jesus er. Hvad han gør. Og det hele. Men er jo også en mærke. Sådan en trademark. Det betyder, at en varemærke er registreret, og ejeren har retten til at bruge varemærket, og ingen anden har lov til det. Det er sådan noget registreret, og man har rettigheder. Så vi synes jo, at Jesus har ret til at have det navn her. Helt alene, fordi han er den ægte vare. Så det kommer til at handle om Jesus de næste 3-4 måneder. Og jeg vil gerne lægge ud her i dag med et emne, som hedder Jesus åbenbart. Åbenbart. Eller åbenbart. Kommer min PowerPoint? Den kommer ikke. Alt det arbejde. Jamen, skal jeg vente? Eller? Fordi jeg har masser af navne, jeg gerne vil vise jer. Jeg vil gerne starte med et lille eksperiment. Det kan være, det kommer. De arbejder på højtryk, at det kommer. Jeg nævner lige et par navne her, følgende navne, og du må lige tænke lidt over, hvad de her mennesker har til fælles. Bill Clinton, Caroline Wozniacki, Thomas Helmi, Helena Christensen, Pablo Picasso, Arnold Schwarzenegger, Adolf Hitler, Niklas Bentler, Niels Bohr, Madonna, Justin Bieber, Martin Luther, Lotte Heise, Maria Jensen og Kjell Holm. Der er de alle sammen. Er de der nu? Nu kommer de. Hvad har de mennesker til fælles? Det er jo... Der kom de. Fantastisk. Tak skal jeg have. Det kan jo ikke være alder. Det kan ikke være titel. Det kan ikke være køn. Hvad de har til fælles. Der må være én ting, som de alle sammen har til fælles. Maria Jensen. Hvis I undrer, hvad med det Maria Jensen? Det er Esters mor. Hvad har de her mennesker til fælles? Er der et bud et eller andet sted fra? Ja, det kendte det, ja. De er hvad? Det er også alle sammen almindelige mennesker. Hvad? De er skabt i Guds billede, jo. Okay, vi kan virkelig nævne rigtig mange ting efterhånden. Det er rigtigt, det kan jeg godt se. Der gælder for dem alle sammen. Men min pointe er, at de her mennesker alle sammen har haft indflydelse. De har alle sammen haft indflydelse på godt og ondt. Nogen har haft mere indflydelse end andre, og nogen har været bedre til at bruge det til noget godt. Andre har faktisk haft rigtig dårlig indflydelse. Min pointe er, at alle har indflydelse, og du har indflydelse, og det er godt. Der er ikke noget negativt ved det. Og her i starten af det år, hvor vi skal tale også om, hvad der skal ske i det her år, og vi snakker om vores kirke, om dig selv, om os, så kunne man måske have fået indtryk, at vi som kirke, vi vil bare være en kirke, som har indflydelse. Og der er heller ikke noget galt med det. Vi har sagt mange gange, at vi vil gerne være en kirke for dem, som ikke går i kirke nu. Og det er klart, så skal vi blive noget mere kendt. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, at vores tærskel, den kommer ned. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at vores fællesskab er inkluderende. At vi er nutidige, moderne, relevant og rummeligt og ukompliceret og alt det der. Rigtig mange gode ting. Men der er én ting, som vi ikke skal glemme i alt det her. Fordi alt det, hvad jeg lige har nævnt, er ikke målet i sig selv. Det er jo godt at være nutidig og relevant og inkluderende. Men det er ikke målet med os som kirke. Der er kun ét mål, og det er, at Jesus bliver... Undskyld, jeg skal lige... Målet er, at Jesus bliver åbenbart. Fordi Jesus er ikke kun en historisk person. Han har levet cirka 2.000 år, og så har han haft indflydelse ved, at han gik rundt og samlede et par disciple og snakkede med dem, og opstod der kristendommen, og siden så er hele verden påvirket. Det er en del af Jesus. Men der er mere. Jeg har allerede set, nu har jeg afsluttet mig selv, jeg vil gerne give et eksempel af Jørgen Utzon. Jeg læste faktisk lidt om ham her, og jeg fandt ud af, at han selv sagde, at han kan ikke engang tegne. Han er ikke god til tegne, tænk. Og han er arkitekt og designer. Men han sagde, at jeg har en gave, og det er, at jeg kunne tænke rummeligt, og jeg kan lave modeller. Og det har gjort ham verdenskendt. Han er jo arkitekt til det her fantastiske bygning i Sydney, i Australien. Og han har fået så mange priser. Men der skete også det, at han døde i 2008. Så vi kan egentlig sige, at Jørgen Utzon har haft indflydelse. Og han har stadigvæk indflydelse i form af, at han inspirerer mennesker. Man bliver inspireret, når man ser det. Jeg var lige ude og skulle købe en lampe her for nylig. Og så så jeg lige pludselig Jørgen Utzon. Ligner selv i operahuset, den lampe. Sådan. Man kunne genkende de der linjer. Så han har inspireret mange mennesker. Han er stadigvæk i gang med at inspirere rigtig mange mennesker. Men han har ikke længere direkte indflydelse. Er vi ikke enige om det? Han taler ikke længere. Han kommunikerer ikke længere i dag, fordi hans livstid er forbi. Det er så forskellen mellem almindelige mennesker og Jesus. Han har været på jorden, han har haft indflydelse, men han har direkte indflydelse i dag, fordi han lever. Han er opstået for de døde, og i den første dag her i året, nytårsdag, sagde jeg, at Jesus er lederen. Han er herre og konge, hvis vi bruger de gamle begreber. Han er lederen. Han leder nu. Han sidder ved Guds højre hånd, og han er meget godt i live. Jeg ved ikke, om du nogensinde har tænkt, at det kun egentlig er dejligt at leve til Jesu tid. Ja, nogen der siger, nej, der var ikke Facebook, så det var ikke så godt. Men jamen, tænker mere i forhold til, hvis jeg nu havde levet til den tid og kun gå sammen med ham og vandre sammen med ham og være hans disciple, så var det noget helt andet. Fordi så havde jeg oplevet ham på nær hold. Er der ingen, der har tænkt det? Okay. Hold op. Jeg har i hvert fald hørt den argumentation nogle gange. Så var det jo meget lettere, fordi så kunne man se, og så kunne man forholde sig til det. At vi nu skal forholde os til en Jesus, som vi ikke kan se. Det var lidt mere besværligt. Er vi ikke enige om det? At forholde sig til en person, som man ikke engang ser. Men jeg kunne godt tænke mig at tale mere om Jesus åbenbart. Åbenbaring. Hvad det er for noget. Og som næsten trækker sig som en rød tråd gennem hele Bibelen og det Nye Testamente. Fordi som jeg kan se, så er det faktisk Guds agenda. At Jesus bliver åbenbart. Det vender jeg tilbage til, hvad det betyder. Lad os kigge på en tekst fra Lukas evangelie kapitel 2, vers 25-33. Og går videre derfra. Det er jo næsten en julehistorie. Den bliver læst i hvert fald op til jul. Men den har nogle interessante sandheder. Lad os lige læse den sammen. I Jerusalem boede der en mand ved navn Simeon. Han var en mand, der omhyggeligt fulgte Guds lov og længselsfuldt ventede på Israels Messias. Han var fyldt med Helligånden, og ånden havde åbenbart for ham, at han ikke skulle dø, før han havde set den frelse, som Gud havde lovet at sende. Netop den dag, jeg Josef og Maria kom for at indvie barnet Jesus, som Toraen foreskrev, havde Helligånden givet Simeon den indskyldelse, at han skulle gå op i templet, og der mødte han dem så. Han tog straks den lille i sine arme og begyndte at lovprise Gud på følgende måde. Herre, endelig kan jeg som din tjener gå bort i fred, som du har lovet mig. For nu har jeg set ham, som skal være alle folkeslags frelser. Ham, som er det lys, der bringer ny indsigt til mennesker og ære til dit folk Israel. Josef og Maria stod overvældet og hørte på alt det, der blev sagt om Jesus. Det er en historie om en mand, som hedder Simon, og han er faktisk kun nævnt i Bibelen en enkelt gang, og det er den her historie. Vi hører ikke mere om ham. Han var en gudfrygtig mand, en helt almindelig mand. Og vi ved faktisk ikke ret meget om ham. Kun den her beretning. Og så kommer han i templet og ser et lille barn. Så cirka sådan ud her. I kan ikke målbevise det. Okay? Det er i hvert fald en jødisk dreng, har jeg fundet ud af. Vejer cirka 3.500 gram. har mørkt hud, en næse, som er jødisk, siger ikke så meget, skriger måske, græder, vi ved det ikke. Det var et helt almindeligt baby. Og vi kan se, at Simon havde ikke mødt Josef og Maria før. Så han har ingen anelse om det her baby. Ingenting. Hvor skal han vide det fra, at det her er den kommende frelser? Han ser en baby. Og det var ikke sådan, at Josef og Maria havde noget specielt tøj på. Der var nogle lysskær over deres hoved, eller der var et lysskær over barnet. Der var ingenting. Det var en helt almindelig baby. Der er intet ydre tegn, der tyder på, det her, det er verdens frelser. Så du kunne faktisk gå forbi den dreng og ikke vide noget som helst om ham. Men det er noget interessant, det her. Han fortæller rigtig mange ting om den her dreng og siger, den her dreng, den er verdens frelser. Jeg ved noget om den person her. Jeg ved noget om den her lille dreng, selvom jeg ikke ser ham i aktion endnu. Og Simon kommer måske aldrig til at opleve ham, fordi han siger jo senere, at nu er jeg klar til at dø. Hvor ved han det fra? Hvor ved Simon fra, at lige netop ham er verdens frelser? Hvor ved han det fra, at det er lige ham, som skal bringe et nyt syn og ære til Israel? Hvor ved han det fra? Teksten selv forklarer det jo. Der står, at Helligånden havde åbenbart det for ham. Det vil sige, at han havde fået en viden ind i sit hjerte. Ikke nogen andre steder fra. Direkte fra Gud, faktisk. Og det er faktisk sådan lidt en rød tråd, der trækker sig igennem Bibelen. Hvad er en åbenbaring? Jeg slår det lidt op for at se, hvad de andre siger. Den store danske siger, at åbenbaring, det er et syn, en vision, hvor i det guddommelige giver sig til kende. Det lyder altså allerede meget religiøst, synes jeg, i en religiøs kontekst. Fordi vi bruger åbenbaring også i andre tilfælde. Wikipedia siger, at åbenbaring er et teologisk begreb, der findes i mange religioner. I almindelighed kan åbenbaring siges at være det, hvorefter religion fremtræder som et virkeligt forhold fra Gud til mennesket. Da et sådan forhold ikke kan bevises videnskabeligt, må åbenbaring opfattes og formidles som tro. Hvad er en åbenbaring? Vi kristne, vi er nogle gange lidt skørt. Vi tror, at det er sådan noget meget stort, når jeg har fået en åbenbaring. Det er ikke til alle mennesker i hvert fald. Det er måske for nogen, som sidder i et kloster og er munke og beder rigtig længe og mediterer, og så får man åbenbaring. Men på den anden side passer det slet ikke. Fordi åbenbaring, det er noget helt almindeligt, naturligt og dog overnaturligt. Det er nemlig noget indre overbevisning til forskel, at vi kan vide noget intellektuelt. Der er en forskel mellem intellektuel viden og åbenbaring. Viden er naturligt, åbenbaring er åndeligt og overnaturligt. Der går sådan en hård, fin skillelinje. Lad mig give dig et eksempel. I alle sammen er bekendt med en mikroovn, er det ikke sådan? De fleste af jer har sådan en. Mikroovn, laver popcorn, mælk, mad og sådan noget. Det interessante ved en mikroovn er, at når du sætter noget i den, så drejer du bare på nogle knapper. Så sker der noget med det, hvad der er i mikroovnen. Du kan bare ikke se det. Har du set det, hvordan det fungerer, sådan en mikroovn? Det kan faktisk, man kan faktisk få nogle mange ting til at eksplodere, hvis du har lyst til at rydde op bagefter. En mikroovn, det kan man godt. Men prøv lige, hvordan det fungerer. Det er, hvad vi sådan rent videnskabeligt kan sige om det. Der er nogle mikrobølger, som rammer produktet, og produktets celler, eller alle de der ting, de begynder til at blive påvirket af de her stråler, og så kommer der en reaktion. Men du kan ikke se de stråler. Er vi ikke enige om det? Så du får et resultat, et meget konkret resultat, ud af noget, som du egentlig ikke kan se. Så det, forstår du, hvem det kan? Det er videnskabeligt og naturligt begrundet. Vi behøver ikke engang have en åbenbaring for det. Fordi det er naturligt. Det er videnskabeligt. Og det er godt. Det er nogle ting, Gud har skabt. Der er nogen, der siger, jamen, viden forhindrer åbenbaring. Det tror jeg slet ikke på. Jeg tror, at Gud har givet os rigtig meget naturlig viden. Videnskab, det er noget, Gud har givet os. Og det er godt. Men det kan bare ikke sammenlignes med åbenbaring. Det er to forskellige ting. Viden foregår i din forstand. Åbenbaring, vil jeg sige, foregår i dit hjerte. Det er der, hvor du ved noget i dit hjerte, som du måske ikke kan forklare. Og åbenbaring er for alle. Ikke kun for de kloge, eller de mindre kloge, de rige, eller ikke så rige. Åbenbaring er for alle mennesker. Og vi er alle sammen modtagelige for åbenbaring. Det, hvad der er interessant i den her historie, det er, at Simeon får en åbenbaring af Jesus. Hvem han er. Det er ikke kun naturlig viden. Han kunne lave nogle forskning og fandt ud af, at Jesus jo, okay, han er født af Maria, og han er, Josef er hans papfar, og der er sket et eller andet, som man ikke kan helt forklare, og han er vokset op der og der. Alle de ting kan han godt undersøge, rent naturvidenskabeligt næsten, og blive klogere. Men du kan ikke få en åbenbaring om, at Jesus er Guds søn. Det er noget, som Gud giver. Og jeg har lige lyst til at give jer flere eksempler, hvor du ser det samme som en rød tråd i det nye testamente, at mennesker fik en åbenbaring om, at Jesus er Guds søn. Og det skal du og jeg have, og der er rigtig mange her, der har fået sådan en åbenbaring. Lad os starte med nogen, som var på vej ud af byen. De hedder disciplene fra Emmaus. Kommer de? Nu kommer de. Der er en beretning, hvor de er på vej ud af byen, efter Jesus var opstået fra de døde. Og Jesus kommer faktisk til dem og går sammen med dem. Og de kan ikke kende ham. Der står i teksten følgende her. Mens de gik og snakkede med hinanden om alt det, der var sket, kom Jesus selv og fulgtes med dem. Men de genkendte ham ikke. Så på en naturlig plan, så tror de bare, at han var en fremmed mand. Selvom de har været sammen med ham før. Da de skulle til at spise, tog Jesus brødet, tak Gud, brækkede det i stykker og gav dem det. Der var det, som om deres øjne åbnes. Og nu kunne de genkende ham. Men i samme øjeblik blev han usynlig for dem. Var det ikke som om vores hjerter brændte, mens han gik på vejen og forklarede skrifterne for os, sagde de til hinanden. Uden at spille et øjeblik, brød de op og begav sig på vej tilbage til Jerusalem. Lige pludselig, de sidder sammen med Jesus, og de spiser sammen med ham. Lige pludselig går det op for dem, jamen det er Jesus det her. Og det er den opstandende Jesus. De får en åbenbaring. Men Bibelen siger her, at deres øjne bliver åbnet. Man kan sige, hey, har de siddet og spist med lukkede øjne? Det er ikke det handler om. Deres hjertes øjne bliver åbnet. Lige pludselig, hey, det er Jesus Guds søn. Det næste eksempel. Der var en blind mand. Han var faktisk blind fra sin fødsel af. Så bliver han helbredt af Jesus. Han går hen, og Jesus forsvinder i mængden. Og så kommer fariserne og diskuterer med manden. Og siger, sig mig engang, hvem har helbredt dig? Og så siger han, det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg ved ikke, hvad han hedder. Men han har åbnet mine øjne, så han må være en, der kommer fra Gud. Og fariserne diskuterer med ham. Og de bliver faktisk sur på hinanden. Og så spørger de hans forældre og siger, sig mig engang, hvem er han? Og de siger, vi ved det ikke. Han er gammel nok, spørg ham selv. Fordi fariserne var allerede blevet enige om, hvis der er en, der bekender, at Jesus er Messias, altså Kristus og Guds søn, så bliver han udlykket af synagogen. Så de vil ikke tage stilling. Men manden, han argumenterer for Jesus, men han ved egentlig ikke, at Jesus er Guds søn. Så står der i Bibelen, at senere hen, så mødte ham igen. Se her, der står sådan her. Da Jesus fik at vide, at de havde jaget ham ud, opsøgte han dem og spurgte, tror du på menneskesøn? Mester, sig mig, hvem han er, så kan jeg tro på ham, svarer manden. Du har allerede set ham, sagde Jesus, fordi det er mig, der er menneskesøn. Så Jesus åbenbarer sig for ham selv. Og så står der, her, jeg tror, svarer han, og faldt på sin knæ. Lige pludselig fik han åbenbaring. Jamen det her, det er Guds søn, det er menneskesønnen, det er ham. Det vidste han ikke før, selv om han har været helbredt. Han har oplevet et mirakel, men for ham var det bare en mands sande Gud, som måske de gamle profeter. Et andet eksempel. Farisæerne. De kommer til Jesus og siger følgende. Undskyld. Det skulle være den der. De bad ham om at gøre et mirakel som tegn på, at han virkelig var kommet fra Gud. På den måde ved de sætte ham på prøve. Jesus sukkede dybt i sin ånd. Visse mennesker forlanger tegn og under, før de vil tro. Se, der har du selvfølgelig en situation, at fariserne kommer hen til ham og siger, hvis du bare gør os et tegn og et under, så vil vi tro. Og der er mange kristne, der har den opfattelse, hvis jeg ser tegn og under, at et menneske bliver helbredt, eller der sker noget overnaturligt, så vil jeg tro på Jesus. Men passer det virkelig? Passer det? Vi har lige hørt det vidnesbyrd her fra Mariana. Hun har set nogle tegn og under, og hun siger, at hun blev provokeret af det. Men hun troede ikke automatisk på Jesus, at han var Guds søn. Er det rigtigt? Og det er også det, hvad Bibelen siger. Tegn og under, det er noget godt. Det er en manifestation af det, hvad Jesus kan gøre. Men tegn og under og mirakler gør ikke, at folk automatisk tror på Jesus, at han er Guds søn. Det siger skriften selv. Og Jesus siger faktisk i den her tekst, I får ikke noget tegn. Får ikke. Fordi vi kommer til en konklusion lige om lidt. Se her, indbyggere fra Nazaret. De sagde om Jesus, han er jo bare en almindelig håndværker, Marias søn. Vi kender hans brødre Jakob, Josef, Judas og Simon, og hans søstre bor her i byen. Og fordi de kendte ham, ville de ikke acceptere, at han kunne være Messias. Det var de, hvad indbyggerne fra Nazaret siger om Jesus, det passer jo. Han er Marias søn, og han har nok brødre og søstre, og han har søstre her i byen. Alt det her, det passer. Men på grund af, at de ser på det her naturlige, så siger de, at det udelukker noget mere. De har naturlig viden om Jesus. Ligesom der er mange mennesker i dag, der har naturlig viden om Jesus. Der er også nogen, der aner ingenting om ham. Nogen ved, okay, Jesus han har levet der 2000 år siden. Men det er jo ikke det samme som om man har en åbenbaring af Jesus. Er vi enige om det? Det er to forskellige ting. Paulus, han siger sådan her. Gud besluttede at åbenbare sin søn for mig, og da jeg blev klar over, at han allerede før jeg blev født, havde udvalgt mig til at forkynde budskabet om Jesus for mennesker af alle folkeslag. Det gjorde han alene på grund af sin nåde og kærlighed. Da jeg fik den åbenbaring, spurgte jeg ikke mennesker til råds. Paulus var sådan en, der kendte det gamle testamente. Han var en fariser med stort F. Han gik virkelig op i det. Og så kommer der en dag, hvor Jesus åbenbarer sig for ham. Hvor han lige får den her oplevelse. Hey, Jesus er jo Guds søn. Det vandt fuldstændig op om i hans liv. Det gav ham et helt nyt kurs. Fordi han fik en åbenbaring af Jesus. Og lige et vers mere fra 1. Korinther 12. Derfor vil jeg gerne klargøre for jer, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige, forbandet være Jesus. På den anden side kan heller ingen bekende, Jesus er herre, uden at være under indflydelse af Helligånden. Paulus han skærer ud i pap, det var vi ser rigtig mange steder i Bibelen. Der er kun én, der kan åbenbare for mennesker, hvem Jesus er, og det er Guds ånd. Og det skal vi forkynde som Bibel, altså som kirke. Det skal vi være med til at udbrede, at Jesus er Guds søn. Det er vores virkelige budskab. Jesus er Guds søn. Og han lever i bedste velgående, og han er verdens leder, og han kommer igen en dag. Den åbenbaring bygger faktisk hele kirken på. Hvis du ikke har den åbenbaring, er du ikke en del af kirken. Ved du godt det? Det lyder meget markant, men det er det. Fordi Jesus siger sådan her. Peter, eller Jesus spørger, hvem siger mennesker, at jeg er? Og så svarer Peter sådan her. Eller, så står der her. Så spurgte han dem, hvem siger folk, at menneskesønnen er? Nogle siger, at du er Johannes Døber, der er kommet tilbage fra de døde, svarer de. Andre siger, at du er Elias eller Jeremias, eller en af profeterne, der er genopstået. Og hvad siger I? Hvem tror I, at jeg er? Simon Peter svarer, du er Messias, Guds egen søn. Simon Jonas, du er en velsignet mand, sagde Jesus. For du har, for det har du ikke fra mennesker, men min far i himlen har åbenbaret det for dig. Og så siger Jesus videre, på den åbenbaring vil jeg bygge min kirke. Det vil sige, Gud ønsker, at hvert eneste menneske får en åbenbaring af Jesus som Guds søn. Og den dag, du får den åbenbaring, at Jesus er Guds søn, kommer det at have kæmpe påvirkning af dit liv. Men den dag bliver du også en del af Guds universelle kirke. Den dag bliver du en del af Guds rige. Ikke før. Ikke før. Der går skillelinjen. Da Jesus spørger, hvem siger folk, at jeg er? der siger det jo mange gode ting. Jesus kunne godt ligne Johannes Døberen. Jesus kunne godt ligne Jeremias og en af de profeter. Men det er kun delsandheder. Sandheden er, at Jesus er Guds søn. Og det er det, vi skal forkynde som kirke. Jeg vil gerne afslutte. Jeg kunne give jer flere bibelvers om det her. Men jeg vil gerne afslutte med, hvad kan vi lære af det her, og hvad har det med dig og mig at gøre? Hvad er konklusionen af det her? Se her. Det første, jeg har sådan 5 korte punkter. Det første er, at Gud ønsker at åbenbare Jesus for alle mennesker. Det er Guds agenda. Og det må vi som kirke ikke glemme. I alt, hvad vi foretager os. Det betyder ikke, at vi hver eneste dag skal fortælle jer, men det handler også om Jesus. Nej. Det er godt at gøre rigtig meget, mange gode ting, også som kirke. Og Gud har givet os stor frihed af alt, hvad vi kan, i de ting, vi foretager os som kirke. Der er rigtig mange aktiviteter. Du er på din arbejdsplads, og du er venner med mennesker, som ikke kender Jesus endnu. Og du skal ikke fortælle dem hele tiden, at Jesus er Guds søn. Men hvis vi overhovedet ikke forkynder, at Jesus er Guds søn, så mister vi pointen. Der må være en dag eller et eller andet tidspunkt, hvor vi siger, hey, jeg vedkender mig faktisk, at Jesus er Guds søn, og han er min Gud og min leder. Fordi hvis vi ikke forkynder det, hvordan skal mennesker komme til tro, at Jesus er Guds søn? Og at det er Guds agenda, det vil sige, agenda, det gælder alle mennesker. Han er meget inkluderende. Det gælder de kloge, de ikke kloge, de rige, de fattige, uanset køn, race. Gud ønsker, at hvert eneste menneske får den her åbenbaring. Det er noget overnaturligt, og på den anden side er det så naturligt. Og det skal vi ikke glemme som kirke. Det er vores budskab. Det næste, vi skal huske, det er, kun Helligånden kan åbenbare Jesus for et menneske. Vi kan anstrenge os, og vi kan gøre det ene og det andet, men hvis et menneske ikke får den åbenbaring fra himlen, fra Helligånden, så vil man altid kun se Jesus som den historiske Jesus. Så vil du altid kun se Jesus som en lille babydreng, eller hvad du nu ellers har i dine forestillinger. Prøv at tænke, hvor mange mennesker omkring jul hører navnet Jesus og tænker på Jesus. Men for de fleste af dem er det bare Jesus, der bliver født dengang. Jo, vi holder Jesu fødselsdag. Han er nok en stor religionsstifter. Men hvor langt er det fra den der åbenbaring? Ja, Jesus er Guds søn, som får konsekvenser for mit liv. Det er godt at gøre tærskelen lavt her i kirken. Få masser af folk i kirken. Åbne vores fællesskab op. Alt det der, det vil vi. Men budskabet skal være klart. Det handler om Jesus. At han bliver åbenbart i vores liv. Han er Guds søn, og han er vores leder. Det næste, det er en åbenbaring af Jesus, giver os en kickstart til en ny livsstil. Når du kigger på de personer, som har fået en åbenbaring af Jesus, så skete der noget med det samme i deres liv. Simeon siger, jamen nu er jeg klar til at dø. Det er godt nok voldsomme ord. Men han sagde, det her, det har betydet så meget for mig. Nu har jeg set ham. Gud har åbenbart Jesus for mig, verdensfrelser. Nu er jeg klar til at dø. Jeg kan gå hjem til Gud. Kæmpe konsekvenser. Og jeg ved ikke, hvad der skete bagefter, om man bare døde bagefter. Det kan godt ske. Men det forløste noget i ham. Det gav ham et kickstart til noget. Nu har han set det. Nu har han oplevet det. Prøv at tage den næste, den blinde mand. Han ved ikke, hvem Jesus er. Han går bare videre og glæder sig over, at nu er han helbredt, han kan se, og han er glad for det. Da han møder Jesus og får en åbenbaring om, at Jesus er Guds søn, hvad sker der? Han falder ned på sin knæ. Jeg tilbeder dig. Det er der en kraftig reaktion. Det er der noget, der bevirker i ham. At jeg kan ikke bare sige, okay, nu er du Guds søn. Det er jo bare helt i orden. Det rører ham så dybt indeni, at han falder på sin knæ foran en anden person. Eller tager disciplerne fra Emmaus, da de genkender ham, at det er Jesus åbenbart, at det er ham, Guds søn, så sidder de bare, okay, nu lad os da spise vores aftensmad. Der står, med det samme tog de tøj på og rejste til Jerusalem, fordi nu skulle de bare fortælle de andre, vi har set Jesus. Han er genopstået fra de døde, og da de kommer sammen med de andre, så har de også allerede oplevet det. Det giver et kickstart. En åbenbaring af Jesus, Når du lærer Jesus at kende, så sker der noget i dig. Det har nogle konsekvenser. Eller Paulus. Da han får den omvang af Jesus, så sker der et kæmpe kursskift i hans liv. Du kan se det i Bibelen hele vejen igennem. Hver eneste gang et menneske får en omvang af Jesus, så sker der noget indeni. Og det medbringer forandringer. Se, hvis du har fået den her åbenbaring, at Jesus er Guds søn, og har bekendt det, og bliver en del af kirken, så handler det om, at du får en vedvarende åbenbaring af Jesus. Fordi resten af dit liv skal du lære ham at kende, hvor han vil kommunikere med dig, han vil tale til dig, han vil kickstarte dig igen, og bevæge dig. Det er jo det, der er spændende. Den dag lyset bliver tændt i dit liv, så skal det lys gerne vokse, og du kan udvikle dit forhold til Jesus. Det starter med den første åbenbaring. Det giver energi, og det giver bevægelse i dit liv. Det næste, jeg kan se, hvad det her betyder for os, jeg ved ikke helt, hvorfor der er kommet forkert nummer, rækkefølge, det er helt fantastisk. Men en åbenbaring af Jesus giver dig et nyt syn på verden. Du ser virkeligheden i et andet lys. Lige pludselig er det ligesom om, der er en, der tænder lyset. Og værdierne bliver anderledes. Du ser dit liv mere i lyset af evigheden. At der er også et liv efter døden. Du begynder, der er nogle ting, der begynder at forandre sig. Du ser anderledes på denne verden. De fleste af jer ved, at jeg er i gang med at bygge hus, og jeg har gode nyheder. Det ser ud til, at fredag og lørdag, så flytter vi i vores nye hus. Det er simpelthen en lang ventetid, men det sker. Og så var jeg selv med til sparte lofte og slibe lofte. Vi har nogle gipslofter. Og det var anstrengende. Jeg brugte sådan i graf, og det var simpelthen anstrengende arbejde. Men jeg synes, jeg havde gjort et godt job. Og så havde jeg slibet efter, og jeg så efter og sagde, åh, det ser rigtig godt ud. Fantastisk. Det blev rigtig godt. Jeg var tilfreds med resultatet. Men så satte vi lyset fra en anden vinkel. Det var forfærdeligt. Fordi lige pludselig, så ser du alle ridser og uligheder, og i det rette lys, så det fantastisk ud. Med noget andet lys fra en anden vinkel, der var jeg næsten gået ned med flaget. Fordi det var slet ikke så godt, som jeg havde regnet. Hvorfor? Virkeligheden er, der er stadigvæk nogle ridser. Virkeligheden er, der er nogle ujævnheder. Og det ser ikke så godt ud. Men bare fordi, jeg kan ikke se det. Helt oprigtigt, jeg mente virkelig, det var knaldgodt. Der hvor jeg kunne, der fra den vinkel, jeg kunne se det. Men lige pludselig med en anden vinkel, med noget andet lys, så tænker jeg, det er jo ikke færdigt det. Den dag, du giver dit liv til Jesus, kommer der lys ind fra en helt anden vinkel. Og det er nogle gange skræmmende. Fordi lige pludselig ser du en ting, det var da helt fantastisk det her. Og lige pludselig opdager det, det er alligevel ikke så fantastisk. Eller, du ser virkeligheden i øjnene. Og vi er rigtig gode til at undgå virkeligheden. Fordi nogle gange har vi lyst til at leve i en drømmeverden. Det er lidt mere behageligt. Men når vi først har vendt os til, at virkeligheden er faktisk en god ting. Og se virkeligheden i øjnene. Fordi så er vi parat til at forandre vores liv. Og Jesus kommer ind med et helt andet lys, og du ser virkeligheden i dit liv. Og Jesus siger, når du ser sandheden, så vil sandheden, erkendelsen af sandheden, eller en åbenbaring af sandheden, vil gøre dig fri. Så den dag, Jesus kommer ind og giver dig en åbenbaring af sig selv, så får du faktisk en nyt syn på tingene. Du ser mere Gud som den person, der er i centrum, og ikke os, der er i centrum. I ved godt, at i rigtig mange år, der troede man på, at solen cirkulerer rundt om jorden. Ikke rigtigt? Mange århundreder. Så kom der en, der hedder Copernicus. Og han fandt ud af, det passer slet ikke. Jorden cirkulerer rundt om solen. Selvom jorden drejer sig. Men så er det solen, der er i centrum. Det er ikke jorden, der er i centrum. Og det var faktisk meget besværligt for ham at fortælle det til befolkningen, at det er den omvendte verden. Men han havde ret. Er det ikke rigtigt? Og den jorden begyndte jo ikke at cirkulere rundt om solen, fordi han opdagede det. Nej, han opdagede en sandhed, som var sand mange år før. Og sådan er det også, når mennesker møder Jesus. så opdager de lige pludselig, at det egentlig ikke er mennesket, der er i centrum, men det er Jesus, der er i centrum. Vi er skabt for hans skyld, og Gud er ikke skabt for vores skyld. Og det er jo fuldstændig omvendt verden. Men det syn får du først i det øjeblik, hvor Jesus åbenbarer for dig, hey, det er solen, der er i centrum, og jorden kredser omkring solen. Sådan er det også med dit liv. Du er skabt for min skyld, og ikke omvendt. Og så den sidste, jeg synes, vi skal kigge på, det er, nu bliver det et igen. Det er ikke, fordi jeg ikke kan tælle. Klar. Jeg ved det virkelig ikke, hvordan det kommer. Min sidste point her, det er, jeg vil opfordre dig til at vedkende dig Jesus. Det er en ting at have en åbenbaring. Det er en ting at vide i sit hjerte, jo, Jesus er min Herre. Men det skal også ude en gang imellem med vores mund. Det skal bekendes. Og du behøver ikke at gøre det, som andre mennesker gør det. Gør det, som du har det bedst med det. Bekend dig til Jesus. Du kan udvikle din egen stil. Der er bare brug for det, at andre finder ud af, at du har fået den åbenbaring. Du behøver ikke at sige, jeg har fået en åbenbaring. Men du kan sige, jeg er kommet til tro på Jesus. Han er Guds søn, og han er blevet min leder. Find dine egne ord, find dine egne måder at gøre det på. Fordi hvis vi ikke vidner om Jesus, og helt ærligt, du behøver ikke gå på strøget og synge med en guitar, jeg tilhører Jesus. Det kan man også godt gøre, men du må gerne finde din egen vej, hvor du siger, jeg er en af dem, der tror på ham. Og det gør jeg på min måde. Og det vil bringe nogle reaktioner. Nogen vil blive forarvet. Andre vil sige, okay, det er din lille dille, det er også okay. Andre vil være helt ligegyldige. Og nogen vil tage det og sige, okay, hvis du tror på Jesus, og du er rimelig normal, så kunne det måske være, at jeg skal også finde solen i mit liv. Hvis vi aldrig nogensinde bekender os til Jesus, hvordan skal mennesker nogensinde få det at vide, at det er Jesus, der er Guds søn? Gør det. Find din egen vej i det her. Jeg vil slutte med det her vers, hvor Paulus siger sådan her. Hvis du ærligt kan sige, at Jesus er herre i mit liv, og hvis du i dit hjerte tror på, at Gud oprejste Jesus fra de døde, så får du det evige liv. Gud accepterer og giver evigt liv til alle, som i deres hjerte tror på Jesus, og som med munden bekræfter deres tro. Det vil sige, du får en åbenbaring i dit hjerte, ja, Jesus er Guds søn, og så kan du stadigvæk afvise den. Du kan også sige, ja, det tror jeg på. Jesus er Guds søn. I det øjeblik sker der noget i dit indre. Du bliver en del af Guds rige. Og så er det også vigtigt, at vi bekender det med vores mund. Ja, Jesus er min herre. Der er en funktion mellem mit hjerte og det, hvad jeg siger. Lad være med at sige det, hvis dit hjerte ikke er med. Dit hjerte er udgangspunkt, at din åbenbaring har været her. Og så kan du bekende det. Der er brug for, at flere mennesker finder ud af, at du tror på Jesus.